mwumvani radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu nyumba ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 mu Rwanda ngo mutwumva kuri FM 104.3 mwenanje Fidele Niyonga umukuru yaka kanya. Abashikiranganje b'ubutungane b'u Rwanda n'u Burundi bagiranye ibiganiro I Kigali mu Rwanda.
Abakoze bibi twabahanahana tuje kuganira mu bijyanye n'ubutungane kugira ngo dufashanye kutuza kwazi bibi cyane cyane guhana uwo wese yakoze ibibi.
Uyo ni Domine Banyankimbona umushikiranganje w'ubutungane mu Burundi.
Ku kibazo kimwe cyihariye kijyanye n'abantu bamwe bakurikiranwa n'u Burundi kuko baba baragerageje guhirika ubutegetsi I Burundi muri 2015 inama yasanze cyaracyo kiganirwaho n'inzego zitandukanye bigaragara ko hari ubushake politike ku mpande zombi zo gukemura icyo kibazo kandi kikazakomeza kuganirwaho.
Uyo nawe ni Providence Umurundi umuyobozi w'ishami rishinzwe ubutungane mpuzamakungu mu Rwanda. Imiryango 120 yo muri zone Gatumba ya komine Mutimuzi mu ntara ya Bujumbura igira hiki ku musaya iturutse ku myuzurira yasubiye kwibonekeza muri ako gace gakikujwe n'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi. Umwungere wa Ekleziya Katolika ku isi Papa Francisco aratewe umutima uhagaze n'intambara yo muri Ukraine. Umuryango w'Ubumwe bwa Afrika usaba Uburusiya kubahiriza amategeko mpuzamakungu. Tubibutse nshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President Joe Biden yagenye umwiraburekazi Ketanji Brown Jackson kuba umucamanza mukuru w'igihugu. Inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Thomas Kanirindi.
Mu itangazo yashyize kuri Twitter, President Biden avuga ko afite ishema ryo guhitamo umucamanza Ketanji Brown Jackson. Ati "Ni umwe mu banyamategeko b'abahanga cyane dufite muri iki gihugu cyacu. Mu rukiko rw'ikirenga azaba umucamanza w'icyitegererezo." Muri iki gihe Ketanji Brown Jackson w'imyaka 51 y'amavuko ni umucamanza mu rukiko rw'ubujurire rwo ku rwego rw'igihugu akarere ka Washington DC. Ketanji Brown Jackson yize mu ishuri ry'amategeko rya kaminuza ya Harvard. Ingeri zose z'abanyapolitiki zemera ubuhanga n'ubushishozi bwe. Ikimenyetso ni ukuntu Sena yamwemeje n'amajwi 53-48 mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka ushize kugira ngo ajye mu rukiko rw'ubujurire rwo ku rwego rw'igihugu akarere ka Washington DC. Nk'uko ikigo ntaramakuru AP kibyandika, aramutse yemejwe burundu na Sena, Ketanji Brown Jackson yababaye umwiraburakazi wa mbere na mbere mu mateka ugiye kuba umucamanza mu rukiko rw'ikirenga. Rimwe rwigeze kuvuga ko abirabura badakwiye ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi rwahoze rushyigikiye ivanguramoko ryakumiraga abirabura. Kuva urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatangira mu 1789 rwagize abacamanza b'abirabura babiri gusa, ubu rwicayemo umwe witwa Clarence Thomas. Jackson yemejwe byaba bibaye ubwa mbere na mbere rubonye umucamanza w'umwiraburakazi.
Urakoze Thomas kuri iyo nkuru. Mu nama y'ibiheri idasanzwe I Bruxelles mu Bubiligi yejeje mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, abayobozi mu muryango w'Ubumwe bw'Uburayi batangaje ibihano bavuga ko bikaze bafatiye Uburusiya bitewe n'uko bwateye Ukraine. Ibindi kuri iyi nkuru na Eugene Mukankusi.
Ibyo bihano by'umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi bizagira ingaruka ku Burusiya mu rwego rw'ubukungu, ingufu, gutwara abantu n'ibintu, kugemura ibicuruzwa mu mahanga n'ibijyanye n'ingamba ku ruhushya rwo kujya mu gihugu runaka ruzwi nka visa. Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen yagize ati "Ibihano bikubiyemo iby'ubukungu bizatuma Uburusiya butabasha kugera ku masoko menshi akomeye. ubu turareba 70% by'amabanki ku isoko ry'Uburusiya, ariko ibi bihano biranareba amasosiyete ya leta harimo n'ibijyanye n'ingabo. Ibyo bihano bizongera ikiguzi cy'Uburusiya ku bijyanye n'inguzanyo, bizatuma ibiciro bizamuka kandi buhoro buhoro bizagera ku nganda z'Uburusiya. Ibihano by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bifashwe mu gihe ingabo z'Uburusiya zigenda zototera umurwa mukuru wa Ukraine, Kiev. Ibyo ni ibihano bya kabiri ku Burusiya mu gihe kitageze ku cyumweru, byashyizwe mu bikorwa hamwe n'ibyafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'ibihangange byo mu Burengerazuba bw'isi.
Tugushimire Jean kuri iyo nkuru. Umwungere wa Ekleziya Katolika ku isi, Papa Francisco, aratewe umutima uhagaze n'intambara ya muri Ukraine. Ibindi kuri iyi nkuru na Thomas Kamirinde.
Ku buryo bw'akataraboneka, uyu munsi Papa Francisco yagiye muri ambasade y'Uburusiya i Roma, ari nayo ambasade y'Uburusiya i Vatikani, kugira ngo yibwirire Uburusiya ubwe ku giti cye impungenge ze, nk'uko umuvugizi wa Vatikani Matteo Bruni yabitangaje. Papa yahamaze nk'iminota 30. N'ubwa mbere mu mateka be n'uruzinduko rubaye. Ubusanzwe abashumba ba Kiliziya Gatolika y'isi yose nibo bakira abambasaderi n'abakuru b'ibihugu i Vatikani. Kuba rero Papa Francisco yasohotse iwe akigira ubwe hafi aho ariko muri Roma, ni ikimenyetso ko ahangayitse bikomeye koko, nk'uko ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibyandika. Intambara igitangira, Papa Francisco yasabye impande zombi, Uburusiya na Ukraine rero, kugirana ibiganiro kugira ngo bayirangize vuba. Yasabye kandi abayoboke ba Kiliziya ye kwigiriza ubusa ku wa gatatu w'icyumweru gitaha no gusengera amahoro muri Ukraine.
Thomas Kamirindi wabandaniriza kuri iyi nkuru y'umuryango w'umwe bwa Afrika, wasabye Uburusiya kubahiriza amategeko mpuzamahanga.
Mu itangazo rimwe bashyize ahagaragara perezida w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, akaba ari n'umukuru w'igihugu cya Senegal, Macky Sall, na perezida w'inama nyubahiriza tegeko y'umuryango Moussa Faki Mahamat, bavuga ko bahangayikishijwe cyane bikomeye n'ibibera muri Ukraine. Barasaba Uburusiya n'abandi bose babifitemo uruhare, baba abo mu karere biheramo cyangwa n'abandi bo mu rwego mpuzamahanga, kubahiriza byanze bikunze amategeko mpuzamahanga, ubusugire n'ubwigenge bya Ukraine. Barasaba kandi bakomeje impande zombi guhagarika imirwano aka kanya no kwihutira kugirana ibiganiro biyobowe n'umuryango w'abibumbye kugira ngo bakumire intambara ishobora gukwira isi yose.
Tugushimiye Thomas. Perezida wa Syria Bashar al-Assad yabwiye mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin ko amushigikiye kuri Ukraine. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Jenny Mukankusi.
Perezida Assad yahamagaye mugenzi we Putin amubwira ko ashyigikiye aho ahagaze mu bireba Ukraine. Byavuzwe mu itangazo perezidansi ya Syria yasohoye uyu munsi kwa gatanu mu gihe Uburusiya bukomeje gutera Ukraine. Syria yabaye inshuti ya Moscow kuva Uburusiya butangiye ibikorwa bya gisirikare muri Syria mu 2015, bufasha perezida Bashar al-Assad mu ntambara y'abaturage. Icyo gihe Uburusiya bwateye za bombe bukoresheje indege hejuru y'uturere twari dufitwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ubwo Assad yahamagaraga Putin yasobanuye ko kwihimura k'Uburusiya kuri Ukraine ari nko gukosora amateka. Mu itangazo yagize ati, Syria iri kumwe n'Uburusiya bwose ishingiye ku buryo yumva buri mukuri mu cyemezo cyabwo. Syria kwa kabiri yari yemeye intare ebyiri zitandukanyije mu burasirazuba bwa Ukraine. Putin yari yavuze ko ashaka kurinda abicishije muri operasiyo idasanzwe ya gisirikare. Ingabo z'Uburusiya kuri uyu wa gatanu yavuzwe ko zageze mu nkengero z'umurwa mukuru wa Ukraine, Kiev.
Ayo yari amwamwe mu makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mushobora kudushikira kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bicuditse byiyamirije Uburusiya binabufatira ibihano inyuma yaho butanguriye ingwano muri Ukraine. Inkuru dushikirizwa n'umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistoke Mutijima.
Urusaku rw'ibiturika bihambaye rwumvikanye Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu. Ikinyamakuru The New York Times cyatangaje ko cyabashije kwigenzurira video yerekana iriduka ryaharashwe ibisasu muri Kiev. Ku bw'icyo kinyamakuru kandi, iyo video yerekana nibura ibisasu bibiri byo mu bwoko bwa misile birasirwa hafi ya Kiev mbere yo guturika. kibinyujije ku rubuga rwa Twitter kandi ikinyamakuru The New York Times cyatangaje ko Ministeri y'Ingabo ya Ukraine yasabye abaturage kuguma mu mazu kandi bagategura ibisasu gakondo bifashishije amacupa n'ibikomoka kuri peteroli ibizwi nka Molotov cocktail. Perezidansi ya Ukraine yavuze ko yiteguye gutangira imishyikirano n'Uburusiya kuko icyo gihugu cyafatwa nk'ikidafite aho kibogamiye, ariko mbere y'ibyo ikeneye kwizezwa umutekano. Umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu mu Burusiya Dmitri Peskov yavuze ko Perezida Vladimir Putin yemeye kohereza intumwa muri Belarusiya kugira ngo ziganire n'iza Ukraine. Hagataho, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden n'abakuru b'ibihugu bihuriye mu muryango wo gutabara na OTAN bagiranye inama yabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Vice Perezida wa Amerika Kamala Harris nawe byari biteganijwe ko aza kwitabira inama by'umwihariko mu kuganira n'abakuru b'ibihugu byo muri OTAN ariko biherereye mu gice cy'uburasirazuba bw'Uburayi. Umuryango wa OTAN wafunguye gahunda z'ubwirinzi ku bihugu binyamuryango byo muri ako karere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizohereje ingabo muri Ukraine ariko zazohereje mu bihugu binyamuryango bya OTAN. Ukraine si umunyamuryango wa OTAN ariko yifuza kwinjira muri uwo muryango, icyo Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya adakozwa. Ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye, akanama gashinzwe amahoro n'umutekano kuri uyu wa gatanu karateganya gutora umwanzuro wamagana igikorwa cy'Uburusiya cyo gutera Ukraine unashimangira ubusugire, ubutavogerwa n'ubwigenge bw'icyo gihugu. Uwo mwanzuro kandi urabusaba Uburusiya kuvana ingabo zabwo muri Ukraine mu buryo bwuzuye ako kanya nta yandi mananiza. Umwe mu bategetsi bakuru muri Amerika yavuze ko biteze ko Uburusiya buza gukoresha ijambo ryabwo nk'umunyamuryango uhoraho w'ako kanama bugatambamira uwo mwanzuro. Mu gihe bigenze uko naho, byitezwe ko abahagarariye ibihugu bahita bajya bwangu mu nteko rusange, aho uwo mwanzuro ushobora gutorerwa nta mpungenge zo gutambamirwa ndetse ukaba unashyigikiwe birenzeho, ariko kandi nturaba ufite ububasha bw'itegeko. Hagataho mu majyaruguru ya Ukraine, kuva kwa kane ingabo z'Uburusiya ziragenzura uruganda rw'ingufu za kirimbuzi za nikeleyeri. Ku bwa Perezida Zelensky wa Ukraine, ibyo birasa nko gutangaza intambara ku Burayi bwose. Uruganda Chernobyl ni ahantu habarirwa mu hateza akaga cyane kurusha ahandi mu isi mu gihe uru ruganda rwaba ruturitse. Chernobyl n'ahahakikije hose ntihongeye guturwa kuva ku isanganya ryo mu 1986. Imyigaragambyo y'abadashyigikiye intambara nayo yagaragaye hirya no hino mu Burusiya, harimo no mu murwa mukuru Moscow no mu mujyi wa St. Petersburg kuri uyu wa kane. Abategetsi batangaza ko abagera ku 1,700 batawe muri yombi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ibindi bihano ku Burusiya kuri uyu wa kane nyuma y'amasaha make buteye Ukraine. Ibihano bishya bya Amerika biribasira ahanini amabanki y'Uburusiya, abaherwe ba hafi y'ubutegetsi n'urwego rw'ikoranabuhanga, kandi harimo no kugenzura ibijyanye n'ibyo bwohereza mu mahanga. Perezida Biden avuga ko ibyo bihano bizagabanya cyane uburyo bwo kugera ku ifaranga mu Burusiya, bikazonga urwego rw'ikoranabuhanga usanzwe rufitiye runini ubukungu bwabwo, kandi bizatuma ubushobozi bw'inganda z'icyo gihugu bumanuka cyane mu myaka iza. Abanyamuryango ba OTAN bari mu Bwongereza n'umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi nabo bashyiriyeho Uburusiya ibindi bihano ku wa kane. Ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press kandi byatangaje ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi ryambuye Uburusiya uburenganzira bwo kwakira umukino wa nyuma w'irushanwa ry'amakipe yabaye ya mbere iwayo ryari kuzabera i St. Petersburg. Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi kandi uritegura gufatira imitungo ya Perezida Vladimir Putin n'iya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sergei Lavrov nka kimwe mu bihano uyu muryango uteganya kwemeza kuri uyu wa gatanu. Icyakora abantu ba hafi y'iyi dosiye y'ibihano ku Burusiya bavuze ko Perezida Putin na Minisitiri Lavrov batari mu bari buze gushyirirwaho ibihano ku ngendo nk'ikimenyetso cyo kuguma gufungura inzira ya diplomasi. Kugeza ubu kandi ingaruka z'ibi bihano zatangiye kwigaragaza ku isoko mpuzamahanga, aho ibiciro ku isoko ry'imari n'imigabane byaguye hasi mu gihe ibiciro by'ibyangombwa nkenerwa byatumbagiye. Perezida Biden yemeje ko Abanyamerika baza guhura n'izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, ariko yongeraho ati ubu bushotoranyi ntibugomba kugenda gutyo nta gikozwe. Amerika ishyigikira ubwigenge, abo ni bo turi bo. Gusa ku bwa Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky bigaragara ko ibihano bitigeze bica intege Uburusiya mu gutera Ukraine. Ibitero by'Uburusiya kuri Ukraine niyo ntambara ikomeye Uburayi bubonye nyuma y'irangira ry'intambara ya kabiri y'isi. Umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha Karim Khan yaburiye ko urwo rukiko rushobora gukora amaperereza hagamijwe kugenzura niba ibyo Uburusiya bwakoze mu gutera Ukraine bitavamo ibyaha byo mu ntambara.
Urakoze Temistok kuri iyo nkuru. Imiryango 120 yo muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura mu Burundi ligirai kiku musaya biturutse ku myuzurira yasubiye kwibonekeza muri ako gace gakikujwe n'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi. Abajejwe intwaro muri ako karere basaba leta kugarukira kuri iyo miryango. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana.
Indwi irarangiye, abanyagatumba na cyane cyane ababa mu makaritie ya Kinyinya ya mbere na Kinyinya ya kabiri basubiriye kubona imyuzurira iturutse ku ruzi Rusizi. Abamaze amaze gutwarwa n'amazi babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko batagira ayo bacira nayo bamira.
Situasiyo turimo si nziza, kandi situasiyo tumazemwe n'umunsi harimo iba imyaka itatu tutagwa n'amazi. Mbere byarigeze kuba amademi seze amaze adutera amahema araba dusanga amahema gusa n'umunsi uko situasiyo tubonamo tubise umubaro mwinshi. Turabaye cyane, urabya amazi yacu nyine karamererwa ari yakize umwaka uheze. Hari amazu yakize atabomotse 2020 2021 arasimba n'umunsi tubona ngene bizogenda.
Ayo mazi haraheze iminsi ine twebwe tuyabona. Mu mazi nta buzima buhaba, urabona kuva yatera duhangayika. N'ubu murabona yuko tutagera naho duhonyora. Aya nacyo gituma n'ubu turiko turarondera ahantu hoba hakamutse kugira dushinge amahema. N'amahema ntitugira ntidufise.
Abanyagihugu bo muri ayo makaritie bavuga ko baguye mu gahundwe babonye Rusizi rubateye mu kwezi kwa kabiri, mu gihe bari babimenyereye mu kwezi kwa kane uko umwaka utashe. Uno mugabo abakunzi b'ijwi rya Amerika bamusanze aho yahungiye n'umuryango wiwe. We n'ababanyi biwe batera kamureta kugira ibubakire urukuta bita dig ngo zibire amazi ya Rusizi ntasubire kubatera.
Sokorwa nuko dusaba leta ko yodufasha mu kudukorera idigi nkuko bari babitwemereye batubwira ko bashobora kudukorera idigi. Iyo digi ryofasha cyane kuko tubibaye mu myaka itatu uyu nuko kugira gatatu deje abantu turarushe abantu kwamana intekera ku mitwe kuba byaturuhije. Twasaba rero Sebarundi n'ukuri adufasha abanyagatumba turagowe turaba ukuntu badukorera iryo digi kugira ngo ibyo kwamana intekera ku mitwe turako twabikira kuko twegomeye ko turabarundi ngo turabanyamahanga cyamasaha.
Abajejwe intwaro muri ako karere kasubiriye gutegwa n'imyuzurire nabo nyene bavuga ko barengewe. Manirakiza Gedeon arongoye karitie Kinyinya ya kabiri. Abakunzi b'ijwi rya Amerika bamusanze ku ibarabara rya Bujumbura Uvira yaje umurariwe cyo kimwe n'abarongoye. Nawe nyene abona ko umuti w'iyo myuzurire ari ukuba kugurukuta bwo tuma Rusizi rutisesa mu mihana y'abarongoye. Abanyagihugu bagowe bakiriko kuko hari abatari bwatahuke bakiri mu buhungiro kuva mwaka uheze wa 2021. Abo baharugwa mu miryango 1578 bakaba baba mu ikambi yo muri zone Maramvya izwi ku izina rya Sobel. Nabo nyene babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ubuzima babayemwo butoroshe.
Turafise ikibazo cy'amazi cyane, ubu imiryango yacu dufise tunywa ibiziba ntituronka inkere bashobora kudushikanira amazi. Ubu buye mu rugo bashobora gusanga imiryango y'abana batanu ku muganga akabatora malariya.
Nk'ikintu cy'ibifungurwa ntacyo giheruka kuronka, bigatuma rero ntitwebwe dufise abana n'abageze mu zabukuru natwebwe tugendana ubumuga ntidufise aho kwivuza bihagije. Hari igihe ugenda ngo nta miti ihari bagaca bakwandikira ngo ugenda kwigurira, bakwandikira ngo ugenda kwigurira wiriwe inzara urumva ushuja muhira ukaryama.
Kuva mu mwaka uheze abo banyagihugu bari bemerewe kubakirwa amazu meza muri zone ya Maramvya kugira ntibasubire mu gatumba hama hatewe n'imyuzurire uko imvura itasuye. Ariko gushika ubu imiryango 90 yonyene niyo imaze kuronswa uburaro ahitwa Buhomba muri zone ya Maramvya nyene. Buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Sengiyumva yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ku bushikiranganji bujejwe gufatana mu nda buriko baradodora kubagira neza kugira bafashe abanyagihugu bari mu ngorane.
Kubera tubona neza ko bariko bateba aho hantu abashanzwe bafasha muri icyo gikorwa bariko bagerageza kubafasha guhindura amahema asanzwe ashaje bahereye muri site iri mu Kinyinya bisigura ko na site bita Sobere vuba cyane bahashika. Ibyo nabyo bikaba bijyana n'ubwo buzu bw'ubwiherero kuko nabwo buhera vuba kuko buba bukozwe mu mahema. Akarere bashyizwemo amazi nibyo make, ariko kandi hari amashyirahamwe adufasha akunda kuzana amazi mu masterne akayabahereza. Ariko kandi impande y'ibyo hariho proje iriko irarafosa amazi aho hantu, twiteze ko vuba cyane amazi azoba akwiye.
Nayo kubijyanye n'imyuzurira iguma itera abanyagihugu bo muri zone Gatumba, Buramatari w'intara ya Bujumbura avuga ko hariko hararondegwa ibibanza bo kwimurigwamo mu makomine ya Kabezi na Mubimbi mu ntara ya Bujumbura nyene.
Urakoze Tezire. Mushikiranganje w'u Burundi ajeje ubutungane mu Rwanda kubonana na mugenzi we mu biganiro bagiranye bari kumwe n'ababahekeje ku mpande zose mu biro by'ubushikiranganje bw'ubutungane Kigali mu Rwanda basiguye ko bashaka ko izo nzego zibiri zisubira kugiranira imigenderanire myiza harimwo no guhanahana abaronderwa n'ubutungane. Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda niyo nkuru adufiti.
Mu rugendo yagize kuri uyu wa gatanu Kigali mu Rwanda, umushikiranganje w'ubutungane w'u Burundi yavuze ko we na mugenzi we yagendeye bifuza kunagura imigenderanire y'izo nzego zibiri yatotsekaye haraheze imyaka indwi. Domine Banyankimbona yagendeye mugenzi we w'u Rwanda ugira Shebuja Emmanuel ari kumwe n'abamuherekeje barenga batanu na mugenzi we w'u Rwanda yari kumwe n'intumwa nk'izo zirimo General de Brigade Vincent Nyakarundi ajeje iperereza rya gisirikare. Umushikiranganje ugira Shebuja mu kwakira mugenzi we yemeje ko iyo nama yo kugwego guhe juru mu ntumbero yo gusubira gusangira kabise na gahiye. Ati twifuza ubwa mbere gushiraho icyuka ciza no gufashanya hamwe no gukorera hamwe mu bisata by'ubutungane. Hasanzwe hariho amasezerano yo guhanahana abaronderwa n'ubutungane bakoze canke bakekwa ko bakoze ibyaha bagahungira ha canke hariya. Yamara ayo masezerano abwirizwa gusubirwamo agahabwa ingufu kandi akajana n'igihe tugezemwo ndetse n'ibindi bijanye n'ubutungane ku mpande zose. Duheruka guhabagwanya 17 igihugu cy'u Burundi kandi naco caraduhereje abagwanya 11 bari mu bahungabanya umutekano w'u Rwanda. Reka mfate kano kanya nizere ko umugambi mwiza twafashe utazosubira inyuma kugira ngo inzego zacu zikomere. Turabashimiye ko mwatugendeye.
Murakoze cyane, murakaza neza.
Mugenzi we Burundi Banyankimbona yashimangiye ico kibazo co guhanahana abaronderwa no gutungane yemeza ko ari wo muzi urugendo rwabo.
Abakoze ibibi turabahanahana tuje kuganira mu bijanye n'ubutungane kugira ngo dufashanye kutuza abakoze ibibi cyane cyane mu guhana uwo wese yakoze ikibi bibe ibikorwa byiza bifite ijambo mu makungu.
Umwe mu ntumwa zirenga zitanu zari kumwe n'umushikiranganje w'ubutungane w'u Burundi n'umushikirizamanza mukuru Kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi. Uyu niwe yateye umukono komite y'impuzamakungu irondera abantu barenga 40 baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi. Yasiguye akatari gake ko bamwe muri abo bahungiye mu Rwanda no mu karere bakekwa ko ibyaha byo gushaka no kwifatanya n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 hamwe n'ibindi bikorwa byo guhungabanya umutekano. Izo ntumwa zaganiriye kuri icyo kibazo mu mubonano we mu ibanga nk'uko byashyizwe habona n'umuyobozi w'ishami rishinzwe ubutungane mpuzamakungu mu Rwanda Providence Umurungi.
Ku kibazo kimwe cyihariye kijyanye n'abantu bamwe bakurikiranwa n'u Burundi kuko baragerageje guhirika ubutegetsi i Burundi muri 2015, inama yasanze cyaragiye kiganirwaho n'inzego zitandukanye bigaragara ko hari ubushake politike ku mpande zombi zo gukemura icyo kibazo kandi kikazakomeza kuganirwaho.
Umushikiranganje Domine Banyankimbona yatangaje ko ashimye ingene bakiriwe amenyesha ko bigaragaza ko nivyo bumvikanye bizoja mu ngiro. Mugenzi we Emmanuel Ugirashebuja yamwijeje ko ataco urwana rutazokora kugira ngo iyo migenderanire igende neza
kugira ngo dushobore gutsura umubano hanyuma tunarebe n'ibindi byinshi duhuriyeho byatugiriye inyungu nk'ibihugu bibiri cyane cyane muri izi minisiteri tuyoboye. Nkaba ubwanjye ari ukubashimira kandi nizera yuko ibi biganiro bizakomeza tukazagenda tugera kuri byinshi mu nyungu z'abanyagihugu bacu.
Ubu Burundi ntiyaretse gushimira u Rwanda ko ruriko rurorohereza impunzi gutahuka agasaba n'abandi guhunguka gufatanya nabo bose rimwe mu kubaka igihugu cyabo. Yabijeje ko leta nshasha ihari yihaye akazina k'ubuhizi ka leta nkozi izo bacungereje umutekano wabo nk'uko yabikoze ku bamaze guhunguka. Muri abo hari bamwe babwijwe ijya Amerika kumuzo w'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika y'u Burundi ubateye impungenge. Gusa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aherutse kubaremesha aho yatangaza ko atamurundi cyangwa ubundi wese yakiriwe nk'impunzi azorungikwa cyangwa ngo yirukanwe ku mvo yariyo yose kubera kingiwe n'amategeko mpuzamakungu ya ONU biciye kuri HCR Islam mpuzamakungu gita impunzi ryabahaye ubuhungiro. Abaraba ibintu n'ibindi bibaza ko ikizokurikira ari umubonano w'abakuru b'ibihugu bibiri u Rwanda n'u Burundi kugira ngo bahezagire bimaze gushikwako aba ba perezida Paul Kagame na Evariste Ndayishimiye baherutse guhurira mu nama yabereye mu gihugu cy'u Bubiligi mu ntango z'uku kwezi yahuje ibihugu vya Buraya n'ubumwe bwa Afrika mu biro vy'aba bakuru b'ibihugu ntawigeze atangaza ko izo ndongozi zoba zarahuye imbona nkubone canke ngo ziramukanye. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika nguko mumaze iminsi mubyumva isiganwa mpuzamakungu ry'amakinga rirabandanya mu Rwanda. Kuri wa gatanu umukinnyi w'umunya Ukraine Anatoli Budiak niwe yatsinze agace ka Musanze Kigali mu isiganwa ry'amakinga Tour du Rwanda. Ibindi kuri inkuru na Jean-Claude Munyandinda ari Kigali mu Rwanda.
Kuri wa gatanu abasiganwa bahagurutse i Musanze isaine za mu gitondo berekeza mu mujyi wa Kigali mu rugendo rw'ibirometero 152. Mbere yo gutsimbura abakinnyi b'abanyarwanda bari bahize bavuga ko biteguye gukora ibikomeye bakegukana aka gace ka gatandatu ka Tour du Rwanda, cyane cyane ko bamwe muri bo bari bitwaye neza muri etape ya Muhanga Musanze. Twumve imigambi Eric Muhoza wa Team Rwanda na Jean Bosco Nsengimana na Benediction bari bafite mbere yo guhaguruka.
Ku banyarwanda tumwe turashaka kwamamaza ejo bacyashoboka ku munota umwe n'amasegonda ndari arimo biracyashoboka ko umuntu yatwara tudirwa.
Oya, ikintu dushaka cyambere na mbere ni mayojoni yakwanga tukabona etape tukabona ibihembo rimwe na bimwe nk'igirempere.
Izi nzozi aba bahungu b'u Rwanda batangiranye ntabwo bashoboye kuzikabya nubwo ntako batari bagize ngo barwane inkundura. Mu gihe hari hasigaye ibirometero bibiri ngo agace ko kuri wa gatanu karangire, umukinnyi w'umunyamerika Noah Granigan ukinira Wildlife Generation yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe wari uyoboye itsinda ry'imbere aza gutungurwa nuko abari bamukurikiye bamukiye mu ryahumye. Hanyuma umunya Ukraine Anatoli Budiak ukinira ikipe ya Terengganu Polygon yo muri Malaysia agera ku murongo usoza mu marembo ya Kigali Convention Center ari uwa mbere, yegukana intera ya Kigali Musanze akoresheje amasaha 3 iminota 35 n'amasegonda 21. Wa kabiri yabaye Natanael Tesfazion umunya Eritrea wo muri Androni Giocattoli yo mu Butaliyani akaba yakoresheje ibihe bingana n'ibyo uwa mbere. Umunyarwanda Eric Manizabayo bakunda kwita Karadio mu ikipe ya Benediction yaje ari uwa gatatu asigwa amasegonda 5 n'abakinnyi babiri ba mbere. Ku giteranyo rusange Classement General umunya Eritrea Natanael Tesfazion wo muri Androni Giocattoli yo mu Butaliyani niwe wahise yambara umupira w'umuhondo mayo jaune. Ibirometero 714 na metero 400 bamaze gusiganwa kugeza ubu yabikoreshejemo amasaha 17 iminota 33 n'amasegonda 13. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Anatoli Budiak umunya Ukraine wo mu ikipe ya Terengganu Polygon yo muri Malaysia akabarushwa n'uwa mbere amasegonda 6. Eric Manizabayo Karadio ukinira Benediction mu karere ka Rubavu niwe munyarwanda uri hafi kuko ari ku mwanya wa 10 akabasigwa n'umukinnyi wa mbere iminota 2 n'amasegonda 15. Icyagaragaye muri aka gace ka Musanze Kigali nuko Axel Laurence umwe mu bakinnyi ngenderwaho b'ikipe ya B&B Hotel yo mu Faransa yavuye mu isiganwa mu buryo butunguranye nyuma yo kumva amerewe nabi mu mubiri. Kuri wa gatandatu isiganwa Tour du Rwanda riraba rigeze ku ntera yaryo ya 7 ari nayo ibanziriza ya nyuma. Abasiganwa barahaguruka i Nyamirambo isaa 3 za mu gitondo berekeza Igicumbi hanyuma bagaruka mu murwa mukuru w'u Rwanda basoreze ku musozi wa Mont Kigali. Ni urugendo rw'ibirometero 152 na metero 600. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Mbere ko dusezerana tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngaha Perezida Joe Biden yagenye umwiraburakazi Ketanji Brown Jackson kuba umucamanza muri sentare nkuru y'igihugu. Mu nama y'ibihe bidasanzwe i Bruxelles mu Bubiligi yaherangije ibikorwa mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Yabaye kuri uyu wa gatanu abayobozi mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi batangaje ibihano bavuga ko bikaze bafatiye Uburusiya bitewe n'uko bwateye Ukraine. Umwungeri wa Ekleziya Katolika ku isi Papa Francisco aratewe umutima uhagaze n'intambara yo muri Ukraine. Twabwiye kandi ko umuryango w'ubumwe bwa Afrika wasavye Uburusiya kubahiriza amategeko mpuzamakungu. Juti rero mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari bafite kuri isaha niyo bigarukiye. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikono ari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Ibiganiro n'amakuru vya bihagarariwe na Eddie Gwema vyashizwe hamwe na Nadia Ta ku izina ry'abagenzi bacu bose. Tubike bantu tubifuriza ihe vyiza mubandanya kumviza radio yanyu Ijwi rya Amerika.